tīri idejiski un arī skatoties uz sabiedrības noskaņojumiem, ir grūtāk atrast vēl nepiemērotāku brīdi, kad publiskajā telpā izskanēt ziņu vilnim par to, ka politiskajai elitai ir ļoti lielu vērienu palielināt algas, tāpēc, ka ir mežonīga inflācija. Latvija ir sociāli noslāņota valsts, kur ļoti daudziem cilvēkiem šobrīd ir grūti samaksāt savus rēķinus. Tas vēl uzslāņojās uz aizvainotības un sašķelšanās sajūtām, kas tāpat ir mūsu sabiedrībā, un turklāt tas, ko mēs redzam no jaunākajiem partiju reitingiem, kas strauji sākus samazināties uzticēšanās valdībai. Un šī ir jauna valdība, viņai ir vajadzīga sabiedrības uzticēšanās, lai paveiktu kaut kādus nopietnus darbus. Un šādos apstākļos iet uz tik grandioziem atalgojuma palielinājumiem, kur tiešām dažām amatpersonām tie nav daži procenti, tas pat ir stipri, stipri vairāk nekā inflācija. Un manā izpratnē tas ir ļoti neapdomīgi, lai neteiktu, ka robežojās ar neprātu. Bet, nu, tā sakot, jā, pēc dažiem gadiem izrādīsies, ka Latvijas politiķi ir sākuši strādāt nu, tā kā par kārtu jaudīgāk, un uz šiem amatiem ir daudz cīvāka konkurence nekā līdz šim. Iespējams, ka šis risks būs attaisnojies, bet šobrīd man tas tiešām izskatās pēc tāda ļoti riskanta lēmuma, ņemot vērā nu, tos noskaņojums, kas ir mūsu sabiedrībā, un ņemot vērā to, ka tiem cilvēkiem valsts sektorā, kuriem algas ir objektīvi ārkārtīgi zemas, kā reiz tas finanses atalgojuma palielināšanai ir iestrēgušas stipri iekavētās sarunās par jauno valsts budžetu, un droši vien tiks piešķirtas tikai tad, ja būs pāri palikuši kaut kādi finanšu līdzekļi. Tā kā kopumā tas, protams, ir ļoti neveiksmīgs brīdis, kad šādus lēmumus pieņemt.
Kāds vispār būtu optimālais risinājums šobrīd, ņemot vērā iepriekš izteiktos argumentus un ņemot vērā arī šo iesniegumu, kurš joprojām karā izgaisā?
Nu, šobrīd šo problēmu risināt jau var teikt ir par vēlu. Bija svarīgi kaut ko tādu nepieļaut, nu vienkārši saprotot tās noskaņas sabiedrībā un saprotot, cik ārkārtīgi neglīti tas izskatīsies, nu tik lieli vērienīgi ambiciozi atalgojumi palielinājumi tieši nu, jau tāpat neslikti atalgotajām valsts amatpersonām. Ko darīt šobrīd, tad, kad pēc būtības te politisko elita ir sākusies gandrīz vai sacensība par to, kurš spēj sev noteikt lielāku algu, es neredzu labu veidu, kā šo sacensību apturēt. Ir pieļauta milzīga kļūda no komunikācijas ar sabiedrību viedokli, un tagad nu, tiem valsts atbildīgajām amatpersonām, kas šo kļūdu ir pieļāvušas, ir kaut kādā veidā jāmēģina tā kā rehabilitēt tos savus tēlus sabiedrības acīs un sākot strādāt, nu, tiksim, pa kārtu labāk nekā viņi to ir darījuši līdz šim. Tas tik ļoti ir iekavējies jaunā budžeta pieņemšana. Nu, neliecina, ka šis atalgojuma palielinājums ir īpaši pelnīts. Man ir bažas, ka mēs kaut kādā brīdī vienkārši redzēsim partiju reitingus un arī valdības uzticēšanās reitingus reālā brīvajā kritienā. Dēļ tā, ka šāda veida palielinājums, tad, ja tas attiecās tikai uz politisko eliti un stipri mazākā līmenī, uz tiem valsts sektora darbiniekiem, nu, kas veic tās kaut melnos darbus, kas nav tik publiski redzami, viņš ir praktiski neizskaidrojams. Tas bija milzīgs risks no mūsu politiskās elites puses uz kaut ko tādu iet. Nu, tagad viņiem pašiem ir jāizsmeļ tas, ko viņi ir sastrādājuši.
Kurš būtu visvairāk kļūdījies? Jo opozīcija, tā teikt, jā, baltā zirgā šobrīd debatēs par to Saeimā.
Jau šobrīd, ja mēs paskatāmies uz jaunās vienotības un apvienotā saraksta, varbūt mazākā mērā Nacionālās apvienības reitingiem, viņi ir kritienā. Ir sevišķi jaunās vienotības reitingi, bet arī apvienotā saraksta reitingi. Un publiski ir ļoti skaļi izskanējis, ka nu, vislielākais tas pieaugums ir Saeimas spīkerim, kas nozīmē, ka pat ja šo reformu izstrādāja jaunā vienotība, pēc būtības viņš tā kā ir sācis asociēties ar apvienoto sarakstu. Un, protams, ka abām šīm partijām, ja viņas domā par savu politisko ilgtermiņu, šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un Latvijas politika ir specifiska to, ka mums laiku pa laikam atšķirībā no citām valstīm ir šis satversmē noteiktais instruments, kas ļauj rosināt ārkārtas vēlēšanas. Līdz ar to manas lielākās bažas ir, ka tā sabiedrības neapmierinātība ar valdības darbu varētu stipri ātrāk sasniegt tādu apmēru, kas var novest līdz tādai pamatīgai šūpošanai. Tā kā šobrīd Saeimai, cevišķi valdošajai koalīcijai, protams, ir kaut kādā veidā sabiedrība jānomierina, tāpēc es teiktu, ka šis ir Latvijas sabiedrības stabilitātei un arī valdībai nu, tāds diezgan bīstams mirklis.